ये प्लेयर आजाद रेडियो से Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 26-njy marty hepdäniň kişinde güni suunki programamyzda Aşgabat Moskwa hüjümünden soň Russiýada okuýan türkmenleri ýygyna getirmek pikirini çynarga diýär. Häkimetler ýygnaklarda azyn gymmatlamagynyň adaty ýagdaýdygyny aýýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Moskwanyň eteğindäki konsert zalyna edilen adam pidaly hüjüm bilen baglalykda 4 adama terrorçuluk aýplamalary bildirildi we olar 2 aý möhlet bilen detlapky tutukhanaga iberildi. Moskwanyň sudy bu baradaky hükümi 24-nji martda giýistik çykardy. 22-nji martda Krokus City Hall konsert zalyna edilen hüjümde 137 adam helak boldy. Moskwanyň basmanly sudy şüpheleri Murodali Rajabalizoda Talerjon Mirzoyev, Muhammed Sobir Fayizov we Fariddun Shamsiddin diýip tanystyrdy. Şeýlede olaryň ählisiniň Täjikistanyň raýatydygyny aýtdy. Sud aýplanýanlaryň üçsiniň, ýagny Mirzoyewiň, Rajabalizodanyň we Shamsiddiniň özlerine bildirilen aýplamadan soň günäherlerini boýun alandygyny aýtdy. Fayizov sudyň zalyny günü keselhanadan getirildi. Sudun zalyna getirilen şüphelilerin yüzlerinde gök izleri bolup, olar terjimeçi bilen üpçün edildi. Saklanan vaqti kulağı kesilendigi çaklanylan Rajabalizodanyň kellesiniň sağ tarapy sargy bilen orulandy. Emma onun kulağynyň kesilendigi barada resmi ýagdaýda tasdiklama bolmady. Derine uçular gizliyinlik ve hupsuzluk düzünlerine salgılanıp, sud dinlensiginin yapık kapıların arasında geçirilmegini soradılar. Russiýanyň güýçleri 24-nji martdan 25-ine geçilýän gije Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna dronlar bilen hüjüm etdi. Günortadaky Mykolaýew şäherine edilen hüjümde Atudy ilatyň arasyndan 11 adam ýaralandy, şeýlede bir näçe ýaşaýyş saýyna zeper ýetdi. Bu barada ýerli resmiýetler mälim etdi. Russiýanyň atan dronlarynyň netijesinde Port şäheri Odessada elektrik üpsünçiligi kesildi. Ýerli häkim Oleh Kiper hüjümde energiýa infrastrukturasyna zeper ýetendigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow "Äňew müňýüllüklerden göz başalýan medeniýet" atly nowatdaky kitabyny ýazyp gutarandygyny mälim etdi. Ol bu barada 23-nji martda geçirilen hökümet maslahatynyň dowamında aýtdy. Bu ozal yazıcılık ve şahirlik ukuyuvu vardı istilmedik Berdimuhammedow'un sonki 3 ayda öz adından çıkaran ikinci kitabıdır. Ol geçen dekabrda yurdun yaşlarına bağışlap yazan ilkinci kitabının çaptan çıkındığını hemaydıptı. Türkmenistan garastılığını alan son yurtta devlet başsonlarının yazandığı aydilan kitapların çaptan çıkmağı ve onun devlet derecesinde propaganda edilmeği adeti tecrübe övrüldü. Türkmenistan'da häzirki prezidentin kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolanyndan soň onuň 60 gulyk kitaby çapdan çykdy. Munyň bilen bir wagtda ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň adyndan çap edilen kitaplar okuw programmalarından we wagt şäherlerinden gysylyp çykaryldy. 24-nji martda Ermenistanyň paýtagty Yerewanda 2 adam polisiýa bölümine hüjüm etmek tiýinin çygynda özüňin granatlaryna uçrap şikeslendiler. Bu barada Kavkaz döwletiniň içeri işleri ministrligi mälim etdi. Beýanata görä 3 adamdan ibaret topar paýtagtyň Nord-Nork polisiýa bölüminiň binasyna hüjüm etmäge tiýinin çykdyrlar. Hüjümçiler bina girmekçi bolup, ilki bilen onuň içine el granatyny zyňypdyrlar. Partlamada 52 ýaşly we 56 ýaşly erkek kişileriň yaralanandygy aýdylýar. Olar soňu bilen aýaklaryna düşen şikeýet sebäpli keselhana ekidildi. Ministrlik el granatly 3-nji bir adamyň binanyň daşynda durup, ony ýarmak bilen haýwat atandygyny aýtdy. Onuň boýun bolmagy boýunça ilki wagtda gepleşikler hem geçirildi. Soňundan Milli Howpsuzlyk Gullugynyň ýörite güýçleriniň ol adamy saklandygy barada maglumat berildi. Hüjümçiläriň matlaplary badawat belli bolmady. Nigeriýada mundan 2 hepde töwereg ozal alınıp gaçylan 300 töwereg okuwçy 24-nji martda boşadyldy. Bu barada ýerli resmiýetler habar berdi. Çağlar 7-nji martda ýurdun demirazyk günwatyrındaky Kaduna welaýatynyň Kuriga şäherindäki mektepden äkidilipdi. Kadunanyň häkimi Ubasani 287 okuwçynyň azat edilmegi bilen bagly osmaça maglumat bermedi.